Blaðsíða 106 Aðrar vetrarbrautir Vetrarbrautin okkar aðeins ein af yfir 100 miljörðum vetrarbrauta í hinum sýnilega alheimi. Þær vetrarbrautir sem eru næstar vetrarbrautin okkar eru litla og stóra Magellanskýið. Þær eru smáar, óreglulegar vetrarbrautir sem sjást með berum augum frá suðurhveli jarðar þótt þær séu í næstum 200.000 ljósára fjarlægð frá okkur. Þar næst Andrómedu vetrarbrautin sem í 2,5 milljóna ljósára fjarlægð. Hún líkist vetrarbrautinni en þó mun stærri en hún. Andrómedu vetrarbrautin fjarlægasta fyrirbærið sem við sjáum á næturhimninum án sjónauka. Vetrarbrautir mismunandi að gerð og lögun. Sumar þyrilþokur, til dæmis vetrarbrautin okkar og Andrómeda. Aðrar kúlulaga eða sporvölulaga. Myndin hér til hliðar sýnir þessar tegundir ásamt fleirum. Stjörnumerki Menn hafa frá örófi alda séð fyrir sér mynstur sem verða til úr stjörnunum á himinhvelfingunni. Þessi mynstur kallast stjörnumerki og ekki endilega þau sömu í mismunandi menningarsamfélögum. Karlsvagninn þekktasta stjörnumerkið á norðurhveli. Hann gerður úr sjö björtum stjörnum sem mynda útlínur hestvaks eða skaftpots. Auðvelt að finna pólstjörnuna út frá Karlsvagninum. Við draugum línu gegnum stjörnurnar tvær sem mynda framhlið vaksins og förum eftir henni fimmfalt upp á við. Þá nær þessi ímyndaða lína að pólstjörnunni. Pólstjarnan dregur heiti sitt að því að nú stundir hún næstum því beint fyrir ofan norðurpólinn. Hún sem sagt á ímynduðu möndli jarðar sem við framlengjum út í geiminn. Þetta ástæðan fyrir því að pólstjarnan færist ekki úr stað á himinfestingunni þegar jörðin snýst möndul sinn. Á síðunni þrjár myndir. Myndatexti við mynd efst á síðunni. Þessi vetrarbraut heitir NGC-1300 og af þeirri gerð sem nefnist bjálkavetrarbraut eða bjálkaþoka. Á vinstri spásíu skýringamynd. Hún sýnir sporvöluþoku, þyrilþoku, bjálkaþoku og óreglulega stjörnuþoku. Stjörnuþokum eða vetrarbrautum skipt í flokka eftir útliti þeirra. Myndatexti við mynd neðst á síðunni. Pólstjarnan því sem næst í beinu framhaldi af möndli jarðar og þess vegna virðast stjörnumerkin snúast hana. Myndin sýnir hvernig finna má pólstjörnuna út frá Karlsvagninum.